Dve leti po najobsežnejšem požaru v zgodovini samostojne Slovenije je minuli četrtek ponovno zagorelo na Krasu. Z ognjem se je borilo preko 400 gasilcev, med njimi pa so bili tudi gasilci prostovoljnega gasilskega društva Postojna. Pogovarjali smo se z občinskim gasilskim poveljnikom Andrejem Perkom.
Da se dogaja nekaj večjega, smo bili obveščeni verjetno par minut po tistem, ko se je dogodek zgodil. Tam nekje okrog 10, mislim, da so bili obveščeni gasilci pristojni za tisto območje. Mi smo bili čez nekih 5-6 minut obveščeni, da se nekaj dogaja in da bo obstaja velika verjetnost, da bomo tja dol odšli, in 10 pa 20 smo bili potem zaprošeni, da se udeležimo. Oziroma, da se odpravimo v čim večjem številu pomagati.
V občini Postojna je 9 gasilskih društev. Iz vseh teh pa so gasilci šli pomagati pri gašenju požara na Krasu.
Treba se zavedati, da je sušno tudi na našem območju, prepoved kurjenja velja tudi za naše območje, in gasilci kot občinska organizacija smo zadolženi, da najprej poskrbimo za varnost na svojem območju, šele potem lahko nudimo pomoč drugim, ko smo mi zagotovili, da nas bo ostalo dovolj oziroma jih bo ostalo dovolj v matični občini. Šlo nas je v prvem momentu 26 gasilcev z 8 vozili. To je bil prvi dan.
Lokalni gasilci na Krasu so najprej vzpostavili štab, v katerem so se gasilci iz drugih društev oglasili, da so si razporedili delo in zadolžitve.
Jaz konkretno sem bil zadolžen za koordinacijo z zrakoplovi. Prvič v zgodovini so bila pač uporabljena naša slovenska letala, mal specifičen dejavnik. Na srečo smo se na to že prej pripravili in izobraževali, da smo lahko potem te naloge speljali.
Požar se je širil zelo hitro. Pihala je burja.
Gasilske enote s potem, ki so prihajale za dožitev teh vodstvenega kadra, da jih razporedi ustrezno na teren, da se čim prej ta požar omeji in da se potem skoordinira, katere dele bojo gasila letala in helikopteri, katere dele bojo gasili gasilci. Tako da recimo prva dva, ki sva prišla iz Postojne, jaz sem prevzel to koordinacijo oziroma sem bil v pomoč za to koordinacijo, ker je bil tudi temen lokalni gasilc za to zadolžen. Kolega, ki je bil z mano, Mitja Šantel, je pa prevzel organizacijo helidromov oziroma mest za zajemanje vodo za helikopterje, ki je mogel postavitev teh bazenov, ustrezno napajanje z vodo, moštvo, da so te bazene postavili in za njih skrbeli. In zato smo imeli zelo malo časa na razpolago.
Gasilci so na tem področju izkušeni. Požar je bil do večera bolj ali manj pod kontrolo. Potem je prišla nočna izmena.
Nočna izmena, ki je pa potem prišla in bila zagotovljena iz drugih regij, ker se je pač tako odločilo, da domači gasilci ostanemo doma v primeru za druge intervencije, in da, ker je noč ponavadi po noči požar ni tako intenziven, se je vključilo gasilce iz Gorenjske, Notranjske in Ljubljanske regije, ki so potem preko noči naredili še tisto zadnje delo oziroma morda celo najbolj intenzivno, in nekje je cel požar zaobkrožili in ga do jutra spravili, bom rekel, pod kontrolo, lokalizirali, tako da naslednjega dne ni bilo več tukaj intenzivnega dela.
Na vprašanje, kaj je bilo za gasilce najtežji del intervencije, Andrej Perko odgovarja.
Moram reči, da ni bilo nekega težkega dela, zato smo bili zelo dobro skoordinirani in sodelovali med sabo. Mislim, da je bil težji del za gasilce na terenu, ker je bilo treba izredno hitro se po terenu premikati in gibati. Teren je bil pa izredno neprehoden. Tu gre za zelo nedostopen teren, predvsem severna stran, zelo taka makija sredozemska, zaraščeno precej rubide, skozi katero se ne moreš premikati, in so ti gasilci, ki so bili na terenu, so le smeli zelo težko delo. Tudi postojenski del ekipe si je mogel praktično z motorno žago utirati pot, da so sploh lahko cevovode povlekli na en kar strm hrib, da bili zelo zagnani in tudi pohvaljeni strani samega lokalnega vodstva intervencije.
Tega požara se s tistim iz leta 2022 ne da primerjati.
Razlika je že ta, da leta 2022 ni šlo za en požar, ampak je šlo za 5 ali 6, ne vem koliko različnih požarov, ki so bili vsak dan spravljeni pod kontrolo. Tist morda malo večji je bil tudi približno enake velikosti kot ta. Tukaj se nam nekje požar razširi, preden mi uspemo sile spraviti tam nekje 100 hektarov, tam do 150. Tudi taka situacija je bila leta 2022, tam je bila pa druga težava, ker smo mi požar dobili iz Italije že precej razširjen in bi mogli mi ustavljati fronto kar velike širine, mislim, da je bil tam, ne vem, več kot kilometer.
Pred dvema letoma se je požar razplamtel na površini, kjer je veliko neeksplodiranih ubojnih sredstev.
Tam je šlo požarišče direkt čez fronto iz prve svetovne vojne in je bilo teh detonacij precej zaradi same varnosti. Gasilcem ni bilo dovoljeno gašenje terena, ampak so lahko zgolj zalivali iz prometnic. Če pa mi na prometnicah čakamo in pride požar precej obsežen proti nam, se zgodi tudi, da ga doskrat ne moramo ustaviti in nas bo preskočil. To se je tam redno dogajalo. Še s to razliko, da je bilo tam dejansko treba fizično braniti naselja. Prvič v zgodovini so bila tudi evakuirana vasi, tako da so bili gasilci skoncentrirani za obrambo vasi in se jim potem normalno požar med vasmi ljudmi razširil do precej velikih razsežnosti. Vsak dan je bil do večera nekako spravljen pod nadzor, zjutraj, ko je začel pihati veter, oziroma do povdne, pa se je stvar spet razplamtela, ker so bile potem razsežnosti pa res že ogromne.
Požarna varnost ponekod po Sloveniji, med drugim tudi v občinah Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica, še vedno velja. Andrej Perko pravi, da zadnja leta s kršitvami nimajo več toliko težav.
Mi tudi uvedemo gasilske patrole, ki hodijo po terenu in tudi ljudi opozarjajo in opazujejo. Tudi neki učinka je, nikoli pa ne moramo vsega izključiti. Tukaj so recimo še vlaki, za katere ne moramo 100% zagotavljati, da nam ne bojo prežigali, in pa seveda imamo tudi namerne požigalce, pa tudi recimo naravni dogodki, strela pri suhi nevihti oziroma če je zelo malo padavin, strela zaneti požar in imamo lahko tudi tam velike težave.
Občinski gasilski poveljnik Andrej Perko pa za konec še dodaja.
Ljudje, če pač opazijo, ne čim prej ujavijo, pokličijo čim bolj točno lokacijo, da bomo lahko v čim krajšem času odreagirali, se tudi ključnega pomena, da smo mi čim prej tam in se potem stvar ne razširi, tako kot bi se brez nas.
Prispevek sem pripravila Maša Zidar.